ครับเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในเอกสารของฝ่ายบริหารที่เร่งเร้าให้หน่วยงานรัฐร่วมต่อต้านและป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในสหรัฐต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียการลงนามในแนวทางปฏิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐออกคำสั่งหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยในอเมริกาเช่นการให้หน่วยงานการเคหะของสหรัฐพิจารณากฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีขึ้นด้านที่อยู่อาศัยของคนผิวสีนอกจากนั้นเขายังออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ค่อยๆลดจำนวนเรือนจำที่บริหารโดยเอกชนโดยการศึกษาหลายชิ้นพบว่าเรือนจำเหล่านี้มักใช้เป็นที่ควบคุมและคุมขังคนผิวดำและคนกลุ่มน้อยมากกว่าสัดส่วนตามปกติของประชากรอเมริกันตามรายงานของ The Wall Street Journal ความพยายามเหล่านี้สะท้อนถึงเป้าหมายเร่งด่วนประการหนึ่งของประธานาธิบดีไบเดนในการที่จะสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและดูแลสวัสดิภาพของประชากรที่มักถูกมองข้ามในส่วนของเอกสารฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียตกเป็นเป้าของการถูกก่อกวนรังควานและการถูกสร้างตราบาปทิฟฟานี่ยูชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าในอเมริกาเกิดความคิดเหยียดเชื้อชาติในคนบางกลุ่มที่มองผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียว่าเป็นคนแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสกลุ่ม Stop AAPI Hate ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุกคามชาวเอเชียในอเมริการะบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วมีคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐตกเป็นเป้าของการถูกคุกคามหรือถูกทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวมากกว่า 2,000 ครั้งส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสการต่อต้านจีนทางการเมืองในสหรัฐและการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในอเมริการายงานระบุว่าการคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าทอด้านเชื้อชาติสีผิวแต่ก็มีการใช้กำลังราว 8% รวมถึงการห้ามคนเชื้อสายเอเชียเข้าร้านเนื่องจากความหวาดกลัวไวรัสเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่รัฐเท็กซัสเมื่อวัยรุ่นผู้หนึ่งใช้มีดแทงชายอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งโดยคนร้ายกล่าวภายหลังว่าเขาคิดว่าชายผู้นั้นคือคนจีนซึ่งแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสู่คนอื่นๆเอกสารที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเมื่อวานนี้ระบุว่าแม้มีการคุกคามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ประมาณ2ล้านคนคือผู้ที่ทำงานในหน้าที่ที่จำเป็นในช่วงโควิด-19 ระบาดซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ทำงานด่านหน้าในการบรรเทาภัยพิบัติผู้นำสหรัฐได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆภายใต้ฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อป้องกันการเหยียดเชื้อชาติผู้ที่มีพื้นฐานทางชาติพันธุ์จากกลุ่มเอเชียและกลุ่มหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งในรูปแบบของการกระทำและทางวาจานะครับภายใต้คำสั่งดังกล่าวหน่วยงานรัฐควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและผู้นำชุมชนในกลุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชียในการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นถึงความต้องการและอุปสรรคต่างๆที่กลุ่มประชากรนี้กำลังเผชิญนอกจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐควรมองหาแนวทางสนับสนุนความพยายามระดับมลรัฐและชุมชนต่างๆเช่นเรื่องการเก็บข้อมูลการกระทำผิดเพื่อต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมจากความคิดเกลียดชังต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยังได้เร่งเร้าอย่างแข็งขันให้หน่วยงานอิสระต่างๆร่วมทำตามแนวทางที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้สำนักข่าว ABC รายงานด้วยว่าซินเธียชอยผู้อำนวยการร่วมของกลุ่ม Chinese for Affirmative Actionซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Stop AAPI Hate กล่าวว่าการที่รัฐบาลรับรู้ถึงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มนี้เป็นก้าวแรกที่จำเป็นและส่งสัญญาณที่สำคัญว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นตัวในการแก้ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติสีผิวในอเมริกาในปัจจุบันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน